Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije, odnosno donacijom od strane EU, koje su dobijene u okviru grant šeme Exchange for, i to je dvogodišnji program. Između ostalog, naš projekat konkretno je jednogodišnji karaktera i traje u periodu od 2. februara 2014. do 2. februara 2015. godine. Negde je najznačajnije napomenuti opšti cilj samog projekta, to jeste unapređenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatić i Vladimirci, zahvaljujući kojom će se kvalitet života stanovništva na ovim teritorijama poboljšati, i takođe pristup EU u sferi upravljanja otpadom, odnosno približavanje naših prostora standardima Evropske unije. Jedan od specifičnih ciljeva jeste i razvoj i unapređenje postojećih procedura koje su vezane za regulisanje čvrstog otpada na opštinskom nivou okviru ovih komunalnih preduzeća, konkretno javno-komunalnog preduzeća Bogatić i javno-komunalnog preduzeća Izvor iz Vladimiraca. I neke od planiranih aktivnosti jesu unapređenje poslovanja ovih preduzeća kroz izgradnju kapaciteta, potom čišćenje i sanacija nehigijenskih deponija, zatim regulisanje odnosa sa regionalnom deponijom Srem-Mačva, kao i unapređenje primarne prakse samog upravljanja otpadom kroz proces primarne separacije, odnosno razdvajanja otpada u cilju reciklaže i iskorišćavanja u sekundarne sirovine, kao i realizacija informativne kampanje koja je jedan od najznačajnijih segmenata radi širenja svesti stanovništva. Negde je tu stavljen akcenat jer bez samog učešća stanovništva u ovom procesu projekat nije osuđen na uspeh. U narednim periodima biće sprovedeno studijsko putovanje gde će predstavnici opštine Bogatić i Vladimirci putovati u Sloveniju kako bi videli na licu mesta kako to funkcioniše u praksi, odnosno posetili ta ista njihova komunalna preduzeća, regionalne centre za upravljanje otpadom, potom regionalnu deponiju i druge relevantne institucije za datu temu.